Krátce se vrátím k prvnímu čtení. Je to významný text Starého zákona. Prorok Izajáš je první, kdo nahlas řekl a velmi na tom trval, že Židé nejsou tam sami pro sebe. Že Sion je místem, kam poputují národy a které bude místo, kde se budou klanět jednomu Bohu všechny národy. To byl obrovský krok, protože Židé na začátku se stranili všeho obyvatelstva v zemi, do které přišli, dokonce pod trestem se bránili například sňatkům smíšeným v obavě, že by ztratili svoji vlastní identitu. To je dodnes velmi používaný a zneužívaný termín. A protože jsem na tomto místě i jinde, v poslední době o tom mísení kultur a uprchlících a o všem možném podobném mluvil už mnohokrát, tak bych dnes chtěl to odlehčit tím, že uvedu tři krásné příklady z mé vlastní uprchlické a sociální činnosti v Paříži. Sám jsem se stal jako student ještě, sám jsem byl ještě uprchlík, stal jsem se vedoucím české misie a někdy v roce 75 jeden z uprchlíků, kterého jsem vedl k jeho budoucímu zaměstnavateli, byl to mladý člověk, 26 lety, jak jsme šli po té ulici naší, kde jsem bydlel, a sám jsem byl ještě uprchlík taky, se žádostí o azyl a tak dále. Jak jsme šli kolem jednoho obchodu, jak tam ti Francouzi mají venku často vyloženo to zboží, tak on chmátnul a sebral tam nějaké ovoce. Ve mně hrklo jak v pendlovkách. Kdyby ho byl ten majitel chytil, tak jsme oba dva měli konec útrum se žádostí o azyl. Sebemenší přestupek v tomto směru, konec žádostí o azyl. Já jsem sotva začínal studium, naštěstí si toho nikdo nevšiml. Já jsem si netroufal mu v tom momentě nic říct, ale pak jsem mu to řekl, on si to neuvědomoval vůbec, že si mohl na začátku úplně zavřít všechny dveře. Nebyl to hloupý člověk, později se stal docela známým medailérem a sochařem, dokonce vyhrál cenu Medici a byl půl roku v Římě za odměnu a teď žije mezi Paříží a Japonskem. Asi před 2 lety najednou projíždí někdo kolem mě v ulici Ječné, kde bydlím, troubí na mě, zastavil, byl to on. Říká, tak jsem právě zase v Evropě, abych načerpal ideje a už pojedu zase do Japonska, abych načerpal peníze. Takže se mu nevede zrovna špatně, ale ten začátek byl úplně stejný jako každého jiného uprchlíka, ať je to Arab, Čech, Černoch, to je jedno. Lidé si neuvědomují na začátku, co všechno mohou prvními věcmi zkazit. Druhá věc je vlastně moje chyba a myslím si, že je to poprvé, co o ní mluvím veřejně. Věnoval jsem se těm uprchlíkům už nějakou dobu a v domě, kde jsem žil, Saint-Sever, je dneska velká fakulta teologická v Paříži, jezuitská, já jsem tam dostudoval a pak jsem tam pracoval a jako takovou pomoc mi vedení domu uvolnilo jednu malou kancelář, kde jsem přijímal české uprchlíky. A jak jsem byl tak jako pozitivně naladěný, jsem říkal, oni všichni furt bláboli o nějakém kontrolování a odposleších a špiclech a to jsou všechno bláznosti. Nechával jsem tam někdy, když jsem lítal po baráku, ve kterém jsem už byl jako jeden z vedoucích lidí, nechával jsem tam ty lidi, aby si aspoň ohřáli v zimě, aby si přečetli knížku nějakou. A pak jsem po jednom takovém dni zjistil, že mi někdo hrabal v té mojí knihovně bez mé přítomnosti. Tak to ve mě hrklo, jak v pendlovkách, zase po druhé. Počkali jsme, s vedoucím domu jsme nalíčili jednoduchou maličkou pastičku, skutečně tam někdo byl, mimo dobu, kdy já jsem tam pracoval. A to nebylo vůbec jednoduché, protože já jako jeden z vedoucích domů jsem měl klíč, který otevřel úplně všechny dveře v domě. Takže jestli někdo okopíroval tento klíč, superior mě spucoval jak malého kluka, říká, vidíš to, ten tvůj optimismus, teď to tu máme, co teď? Změna systému, velmi komplikovaný klíč s třema lamelama, když jsme ho objednávali třeba jenom na doplnění, trvalo to půl roku, než se udělal, musel to podepsat ekonom, vedoucí domu a ten, který ten klíč potřeboval. Co teď? Kdybychom měli vyměnit celý ten systém, bylo by to stálo několik desítek tisíc franků, tehdy to bylo obrovské peníze, to bylo někdy v roce, co já vím, 80, možná ještě dřív. Tak nakonec se to vyřešilo tak, že se na 10 nebo 12 těch nejdůležitějších dveří dal další zámek, který byl úplně jiný, který já už jsem pak neměl samozřejmě. A bylo mi pohroženo, že jestli ještě něco jednou takového se stane, tak bude konec s českou misií tam na tom místě. No a ten třetí případ, ten je krásný. Nechávám ho nakonec, protože pasuje do toho, co jsem teď četl. Zrovna včera biskupská konference německá vydala takové prohlášení ku výchozím takovým poznatkům synody biskupské a je to nádherný text, kdo umí německy, je to tím pod takovou tou adresou běžnou německá DBK, Deutsche Bischofskonferenz, k milosrdné lásce a k takové té soucitné lásce s těmi, kdo mají nějaký problém s církevními zákony a právy. Ten případ, o kterém chci mluvit, se odehrál na začátku 80. let. Přišla uprchlická rodina, on Pražák, ona trošku dál od Prahy, byl už ženatý, nechal tady dvě děti se ženou, s kterou se rozešel, našel si druhou, oženil se s ní samozřejmě jenom civilně a přišli do Paříže a teď hledali práci. Tak já, jelikož jsem viděl, že je šikovný jako rukama, byl to vlastně autoklempíř původem, a tak jsem ho nejdřív po těch zkušenostech, které byly, jenom provizorně zaměstnal, ale on postupně se ukázalo, že je z těch lidí, o kterých se říkalo tady tenkrát, že jsou schopni z lopaty udělat rádio, když bude třeba. Jo? Takže ten uměl úplně všechno, ten chlap. A tak pomaličku se zapracoval, no a koncem 80. let už vypadal jako skoro nenahraditelný, protože on byl zvídavý, tam se mezi tím rozšířila samozřejmě elektronika, spojovaly se sály, video, audio, všelijaké kódy a všechno, já sám jsem tomu nerozuměl, byl jsem rád, že ho mám. No a tak tenhle ten člověk, jak říkám znova, civilně sezdaný, už měl pak další dvě děti, poctivě posílal své první ženě a jejím dětem peníze, ty žili jenom z Tuzexu. Ty i kafe a mlíko kupovali v Tuzexu. Měli se jak prasata v žitě. A ta jeho druhá žena to snášela. Já jsem s ní několikrát tak opatrně promluvil, oni už měli pak dvě děti svoje. Ne, nebyla proti tomu, že to bylo dáno od začátku, že to tak bude. Takže tenhle ten člověk vlastně v konfliktní situaci s církví, takhle žili tam a až v loňském roce šel do penze a do té doby, když já jsem v 90. roce odešel z Paříže, tak on, člověk v konfliktu s církví, každý 14 dní připravoval bohoslužbu katolickou českou, někdy zháněl kněze, který nebyl k dostání, dělal všecko kolem toho, připravil večeři pro ty lidi, kteří tam byli. Staral se o tu katolickou misii stejně dobře jako já, dokud jsem tam byl. Dělal to 25 let. Teď šel do penze, já jsem si jist, až se setká se svým pánem, nebude řeč o zákonech církevních a o tom, jestli manželství takové nebo makové. Tento člověk svým životem ukázal, že je křesťan.